Topošās valdības veidotāju centieni izveidot enerģētikas un klimata ministriju un atsevišķu jomu pārvaldībā pieaicinātu trīs ministru biedrus divas reizes saskārās ar Saeimas juridiskās komisijas noraidījumu. Tas tāpēc, ka šajā komisijā pašlaik vairākums ir Saeimas opozīcijas deputātu. Tas gan netraucēja divos lasījumos šos likumprojektus izskatīt un pieņemt Saeimas sēdēs. Taču šajā procesā to pavadīja stundām ilgas debates par sliktu likumdošanas praksi. Topošās koalīcijas frakcijas apzinās, ka šādu situāciju bieža atkārtošanās bojātu iespaidu par Saeimas darbu, jo opozīcija nekavēsies uz to norādīt. Tālab, kad vairāk nekā 10 deputātu kļūs par ministriem jaunajā valdībā, Saeimas komisijas sastāvu centīsies pārdalīt ar viņu vietā nākušiem kolēģiem, stāsta Nacionālās apvienības deputāta Ināra Mūrniece.
Šo disbalansu, es teiktu, ir radījusi drīzāk tāds matemātikas princips, nevis politisks princips. Tieši tāpēc arī šīs korekcijas tiks veiktas. Arī iepriekšējā sasaukumā bija līdzīgi, un arī tad tika mainīta deputāta pārstāvniecība komisijās. Un nevienu reizi vien tas tika darīts.
Topošajai trīs politisko spēku koalīcijai vairākuma nav un arī nebūs Saeimas Nacionālās drošības komisijā, kurā katra no septiņām Saeimas frakcijām pārstāvēt ar vienu deputātu. Taču sastāv izmaiņas iespējamas citās komisijās.
Juridiskā komisija Saeimas darbā ir ļoti svarīga, bet arī ārlietu komisija tāpat. Tāpēc deputātu rotācijas notiks. Domāju, ka frakcija priekšsādātāji to ir apzinājušies un izmaiņas būs pavisam drīz.
To, ka šī situācija ir īslaicīga, uzsver arī apvienotā saraksta Saeimas frakcijas vadītājs Edgars Tavars. Tā nesot nekāds pārsteigums. Esot jau arī apzināts, kādu jomu pārstāvi kļūst par deputātiem pēc dažu tagadējo parlamentāriešu pāriešanas darbā valdībā.
Mēs tur kādu milzīgu katastrofu šajā brīdī neredzam. Ir lietas, kur mēs ar opozīciju esam viensprāts. Ir atsevišķi jautājumi tādi stipri mazāk, kur ir kāds ideoloģisks domstarpības, vai kāds mēģina pelnīt kādus politiskos bonus punktus uz to šķietamu nepopulāru lēmumu. Bet svarīgākais ir vairākums parlamentā un parlamenta griba.
Grūtības ar dažiem balsojumiem komisijās nespējot vienoties ar kādu opozīcijas pārstāvi par pārsvaru, izgaismojas, jo ir ievilcies valdības veidošanas process. Ierasti tam būtu jānoslēdzas līdz valsts svētkiem, kas nav izdevies ne šogad, ne arī pirms 4 gadiem. Lai arī izmaiņas dažu komisiju sastāvā būs iespējams, tomēr turpmākie darba gadi koalīcijai 54 deputātu sastāvā būs saspringti. Tik mazs pārsvars pēdējos 20 gados nesot bijis, norāda Jaunās vienotības frakcijas vadītājs Ainārs Latkovskis. Viņš atgādina, ka tas bija viens no galvenajiem aspektiem, kāpēc Jaunā vienotība tik ilgstoši uzstājusi progresīvo piesaistīšanu koalīcijai.
54 koalīcijas deputāti matemātiski nevar nodrošināt 9 likumdošanas komisijās visu pārsvaru. Mēs skatīsim, kādā veidā var, teiksim, uzlabot būtisko komisiju darbību, nu tā ir juridiskā sociālo lietu. Būs sarežģīti, prasīs milzīgu disciplīnu, un es ceru, ka tie partneri, kur uzstāja, ka jāveido ar 3 partijām, arī būs disciplinēti. Nebraukās komandējumus.
Es tieši gribētu teikt, deputāta dzīve reizēm paģēra arī ārzemes.
Jā, bet nu, to es kolēģiem atgādināšu, protams.
Paredzēts, ka valdības deklarācijas izstrāde noslēgsies jaunadēļ. Līdztekus politiskie spēki sāks ministru amatiem nominēt konkrētus kandidātus. Balsojums Saeimā par valdības apstiprināšanu sagaidāms decembra vidū. Jānis Kincis, Latvijas Radio.